es ar rezultātiem šogad esmu ļoti apmierināta. Es varētu teikt, ka pirmo reizi gandrīz manā vērtējumā, ko notiek pārmaiņu nakts, tas lēmums žūrijā bija gandrīz ideāls. Jo es būtu ļoti līdzīgi arī balsojusi, nu varbūt, teiksim, kāda atsevišķa nominācija būtu citādāk izlēmusi, bet es domāju, ka visi tie lēmumi bija ļoti apsvērti, ļoti izdomāti un profesionāli. Un apbalvot tik tādu mākslinieku, kur ir izdarījuši izrāvienu savā dairadē, aiz kuriem, ja tā varētu teikt, ir nākotne, kur ir piedāvājuši kaut ko jaunu, teiksim. Nu, Dainis Grūbi, viņš vienkārši piedzina kā mākslinieks šajā sezonā. Tā katrs viņu darbs tiek gaidīts un milzīgi interesi. Un tāpat ir pilnīgi skaidrs, kā, teiksim, Seņkovs un Stavševs, tie aiz Hermaņa, nu ir, tā teikt, nākamie, no kā mēs varam gaidīt, un esam jau sagaidījuši visinteresantākos, radošākos darbus, un viņi piedāvā jaunas idejas, un kā mēs redzējām, arī aktieri ir kopā ar viņiem, un publikai viņi patīk, jo aplauss bija lieliski, tā kā man šis vakars ļoti lielu gandarījumu sagādāja.